Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο μελετούμε και θα πάμε σήμερα προς το τέλος του, δεν θα τελειώσουμε την μελέτη μας, αλλά νομίζω είναι ένα ταιριαστό κεφάλαιο, το κεφάλαιο ΚΑΑ, το κεφάλαιο 21, που μας μιλά για το τέλος, για την ελπίδα, για αυτό που προσμένουμε και προσδοκούμε. Την πρώτη Κυριακή του νέου έτους νομίζω είναι ταιριαστό να ταινίσουμε μπροστά στο μέλλον και να δούμε τι είναι αυτό που υπόσχεται ο Κύριος. Έτσι λοιπόν να ανοίξουμε στο κεφάλαιο ΚΑΑ, κεφάλαιο 21 της Αποκάλυψης, στη σελίδα 1100 βρίσκεται το ανάγνωσμά μας, σελίδα 1100. Και θα διαβάσουμε τα πρώτα 8 εδάφια. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Και είδον ουρανό νέον και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφην και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουν συνυπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Στο αρχαίο κείμενο, εδώ είναι η λέξη κενά, με αλφαγιώτα. Έχει μία ενοιολογική διαφορά αρκετά σημαντική, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια του μηνύματος. Το ίδιο και στο πρώτο εδάφιο, εκεί που λέει, κείδων ουρανών νέων και γη νέαν, η σωστή απόδοση είναι κενών ουρανών και κενή γη. Καινούριο δηλαδή, όχι τόσο νέο, αλλά καινούριο, θα εξηγήσουμε τη διαφορά. Ιδού κάμνω κενά, καινούρια τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, γράψω. Διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ, ετελέσθη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Η δε δειλή και άπιστη και ευδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε θέλω συνέχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τικαιωμένη με πύρ και θείων. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος». Δύο λόγια προσευχής. Πριν περάσουμε στο μήνυμά μας, Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε με το Λόγο Σου, ανοιχτό ενώπιόν μας, μίλησε μας, Κύριε. Κάνε όλες αυτές τις πραγματικότητες, τις οποίες τις διαβάζουμε μέσα στον Λόγο Σου, να γίνουν ζωντανές, αληθινές, έμπνευση, καταλύτης μέσα στη ζωή μας, που θα φέρουν αλλαγή για τη δική Σου δόξα. Στο όνομα του Υιού Σου προσευχόμαστε. Αμήν. Οι άλλοι ξαπλώθηκαν στο μυρωμένο χορτάρι, αλλά ο Φρόντο, για όσους καταλάβατε, για τους υπόλοιπους αναφορά στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, αλλά ο Φρόντο στάθηκε για λίγο ακόμα συνεπαρμένος. Του φαινόταν, λες κι είχε περάσει ένα ψηλό παράθυρο και έβλεπε σε έναν χαμένο κόσμο που το φως του δεν είχε όνομα για να το περιγράψει. Ό,τι έβλεπε ήταν καλοφτιαγμένο. Τα σχήματα φαίνονταν αμέσως ξεκάθαρα. Λες και τώρα για πρώτη φορά είχαν σχεδιαστεί με το ξεσκέπασμα των ματιών του και ήταν ταυτόχρονα πανάρχια. Λες και άντεχαν αιώνια. Δεν είδε κανένα άλλο χρώμα εκτός από αυτά που ήξερε. Χρυσαφή, άσπρο, γαλάζιο και πράσινο, μα ήταν φρέσκα και έντονα, λες και εκείνη τη στιγμή να τα είχε δει για πρώτη φορά και τους είχε δώσει ονόματα καινούρια και υπέροχα. Το χειμώνα εδώ, καμιά καρδιά δεν θα μπορούσε να λυπηθεί για το καλοκαίρι ή την άνοιξη. Κανένα ψεγάδι, αρρώστια ή παραμόρφωση δεν διακρινόταν σε τίποτα από όσα φύτρωναν στη γη. Στη γη του Λόριεν δεν υπήρχε ψεγάδι. Έτσι περιγράφει μια εμπειρία αποκάλυψης που έχει ο πρωταγωνιστής στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, έτσι τα περιγράφει ο Τόλκιν. Και διάλεξα να ξεκινήσω με αυτή την αναφορά, επειδή πιστεύω αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το εσχατολογικό όραμα, το οποίο περιγράφει ο Ιωάννης στα κεφάλαια 21 και 22 του βιβλίου της Αποκάλυψης. Μας μιλά για την ελπίδα μας, που είναι ένας τόπος, θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς εννοούμε με αυτό, είναι ένας τόπος στον οποίο, δεν ξέρω αν το προσέξατε, όλα ταυτόχρονα μοιάζουν να είναι πανάρχια, αλλά και ολοκένουργια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Περίεργος τόπος. Τα χρώματα είναι γνωστά, αν και αν ήμασταν προσεκτικοί, λείπει από τον καμβά των χρωμάτων ένα, το μαύρο. Αλλά αν και είναι γνωστά χρώματα, όλα μοιάζει σαν να τα βλέπουμε για πρώτη φορά, να είναι φρέσκα και να τα δίνουμε καινούργια ονόματα. Είναι μια χώρα που είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη, δεν έχει και μεγάλη διαφορά, γιατί ο ήλιος πάντοτε εκεί λάμπει. Και είναι ένας τόπος στον οποίο δεν υπάρχει αρρώστια, δεν υπάρχει παραμόρφωση, δεν υπάρχει ψεγάδι. Είναι η γη του Λόριεν, το όρος Λοθλόριεν, δεν μπορεί και να τα πω, όπως το περιγράφει ο Τόλκιν, που ο Ιωάννης το ονομάζει είναι η κενή με αλφαγιώτα γη και ο κενός με αλφαγιώτα ουρανός. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτός ο τόπος, ο περίεργος τρόπος, ο τόπος που μας σαγηνεύει, που όταν τον βλέπουμε εχμαλωτιζόμαστε, που όλα μοιάζουν να είναι πανάρχια, να νιώθουμε μια νοσταλγία όταν το σκεφτόμαστε, αλλά ταυτόχρονα όλα μοιάζουν να είναι καινούργια, να νιώθουμε μια προσδοκία όταν τον αναλογιζόμαστε. Αυτή είναι η καινή γη, ο καινούργιος ουρανός, αυτή είναι η ελπίδα μας. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για αυτή την ελπίδα. Και πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την ανάγκη που γεννιέται αυτή η ελπίδα, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή την ελπίδα. Να μιλήσουμε δεύτερον για το περιεχόμενό της, τι ακριβώς είναι αυτή η ελπίδα, τι είναι αυτός ο τόπος για τον οποίο μιλούμε. Τρίτον, να μιλήσουμε για την βάση της ελπίδας μας, γιατί έχουμε μια τέτοια ελπίδα και την πιστεύουμε. Και τέλος, πώς αυτό μας επηρεάζει η ζωή της ελπίδας. Πώς πρέπει να είναι η ζωή μας αν έχουμε αυτή την ελπίδα. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Η ανάγκη μας για ελπίδα. Ακούστε το εδάφιο 1. Το διαβάζω χρησιμοποιώντας το αρχαίο κείμενο. Μας λέει εκεί ότι ο Ιωάννης είδε, λέει, κενό ουρανό και κενή γη, προσέξτε, επειδή ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη στα αρχαία απήλθαν, έφυγαν, παραμερίστηκαν. Και αυτό το ρήμα θέλω να το κρατήσουμε. Το ρήμα φεύγω, κάτι το οποίο έφυγε. Γιατί είναι ένα ρήμα το οποίο χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην Αποκάλυψη για να περιγράψει αυτόν τον κόσμο, και είναι ένα ρήμα που πιστεύω πως αν υπήρχε ένα ρήμα να περιγράψουμε την ζωή σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτό. Να το κλείνουμε σε όλες τις εγκλήσεις του, να το κλείνουμε σε όλους τους χρόνους του. Όλα έφυγαν, όλα φεύγουν, όλα θα φύγουν. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να περιγράψουμε την ζωή πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και στην πραγματικότητα το τέλος ενός έτους είναι και η αρχή ενός καινούριου είναι νομίζω η καλύτερη περίσταση να αναλογιστούμε αυτό το παροδικό, το εφήμερο, ότι όλα φεύγουν. Λοιπόν, ο ουρανός, η γη, όλα αυτά που συνδέονται με αυτά έφυγαν. Και επειδή αυτά έφυγαν, έχουμε ανάγκη να ταινίσουμε σε κάτι άλλο, στον κενό ουρανό και στην καινή γη. Αλλά να κάνουμε λίγο μία διαδρομή μέσα στο βιβλίο, γιατί όπως σας είπα, αυτό το ρήμα φεύγω, έφυγα, είναι ένα ρήμα το οποίο χρησιμοποιείται συχνά μέσα στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα μαθηματικά είναι πολύ χρήσιμα στην ερμηνευτική. Είμαστε στο κεφάλαιο 21, μιλούμε για έναν κενό ουρανό, για μια κενή γη, αλλά στο κεφάλαιο 20 μας λέει το γιατί φτάνουμε εκεί. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 11, κεφάλαιο Κ, εδάφιο 11. Και είδα ένα λευκό θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν. Η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν. Δείτε την εικόνα. Η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν. Και σας θυμίζω δύο περικοπές που τις είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, που μιλήσαμε για το σεισμό, ότι καθώς κοιτάζει μπροστά ο Ιωάννης μέσα στην αποκαλυπτική αυτήν γλώσσα και αναλογίζεται το μέλλον, οραματίζεται έναν σεισμό. Όχι έναν σεισμό απαραίτητα βιολογικό και φυσικό, αν και αυτό δεν αποκλείεται, αλλά έναν σεισμό πνευματικό που δηλώνει ότι κάθε τι το οποίο το θεωρούμε ότι είναι θεμέλιο θα συστεί, θα φύγει, η γη θα φύγει κάτω από τα πόδια μας και τότε πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε. Θυμάσαι, αυτό ήταν το ερώτημα της προηγούμενης Κυριακής. Αλλά κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 16, κεφάλαιο 16, γιώτα σίγμα, εδάφια 18 έως 20. Ξέσπασαν τότε αστραπές, φωνές και βροντές και έγινε ένας μεγάλος σεισμός, τέτοιος που δεν είχε γίνει από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Και έγινε η πόλη μεγάλη τρία κομμάτια και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής. Και τώρα προσέξτε, όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν. Τα βουνά, στη βιβλική ορολογία, αλλά και σήμερα, συμβολίζουν τη σταθερότητα, το αγέροχο, αυτό που το βλέπεις και λες, αυτό ήταν, είναι και θα είναι. Εγώ πάντοτε, μεγαλώνοντας, από το παράθυρο του δωματίου μου έβλεπα τον Όλυμπο, έτσι, ένα αγέροχο βουνό. Τα βουνά θα φύγουν, θα φύγουν. Και τα νησιά, στην γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι όπως εμείς τα λέμε, αχ να πάω σε κανένα νησί να ξεκουραστώ. Τα νησιά δηλώνουν αυτό το οποίο είναι πολύ μακριά, τα μακρινά μέρη. Με άλλα λόγια, τίποτε δεν θα μείνει. Όλα θα φύγουν, όλα θα φύγουν. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 6, κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο 14. Μετά είδα το αρνείο να ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Τότε έγινε σεισμός μεγάλος, να ο σεισμός ξανά. Ο ήλιος έγινε μαύρο, σαν πένθυμο ρούχο. Το φεγγάρι έγινε ολοκόκκινο σαν αίμα. Και τα στέρια του ουρανού έπεσαν στη γη, όπως πέφτουν τα άγουρα σίκα που τα ρίχνει η σικιά όταν την φυσάει δυνατός άνεμος. Ο ουρανός εξαφανίστηκε, όπως τυλίγεται με μιας ένα κυλινδρικό χειρόγραφο. Και όλα τα βουνά και τα νησιά μετακινήθηκαν από τη θέση τους. Διάβασες ένα βιβλίο, το τύλιξες, το γύρισες και το άφησες στην άκρη. Όλα θα φύγουν, όλα θα φύγουν. Δεν υπάρχει πιο θεμελιώδης αλήθεια από αυτήν. Όλα θα φύγουν. Τα πάντα που αφορούν αυτόν τον κόσμο φεύγουν. Είτε αυτά είναι πρόσωπα, είτε αυτά είναι πράγματα, είτε αυτά είναι εμπειρίες, είτε αυτά είναι γιορτές. Όπως καλή ώρα τώρα τελειώνουν οι γιορτές. Νομίζω σας το έχω πει και μια άλλη φορά, ότι όταν ήμουνα μικρό παιδί και μεγάλωνα στην Κατερίνη, μια από τις παιδικές μου αναμνήσεις, τις πιο τραυματικές, ήταν την τελευταία Κυριακή βράδυ πριν να επιστρέψουμε στα σχολεία. Δεν ξέρω πώς γινόταν, Δευτέρα νομίζω πηγαίναμε σχολείο και Κυριακή βράδυ πήγαινα στην εκκλησία και για κάποιο λόγο ο Ποιμένας εκεί διάλεγε τώρα ή τον Νίξε Γκίζη, το Εσπέρα Ήτο. Νομίζω το Εσπέρα Ήτο και έφερνε ένα σύμνος έτσι λίγο μελαγχολικός και πω, σφιγγόταν το στομάχι. Ποιος πάει ξανά αύριο σχολείο, ε? Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει αυτό ποτέ. Να τελειώνουν οι διακοπές, να σου ποιος πάει πάλι στη δουλειά. Να τελειώνει κάτι ευχάριστο, να σου τώρα τι. Αυτό το ξέρετε κάτι. Δεν υπάρχει πιο ιερό αίσθημα από αυτό. Ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. Γιατί όλα φεύγουν, όλα φεύγουν. Και καθώς φεύγουν, το νιώθουμε αυτό και ξέρετε τι βλακεία κάνουμε. Ξέρετε τι κάνουμε. Αντί να στρέψουμε το βλέμμα μας σε αυτό που πραγματικά μένει, τι λέμε, τι ευχή λέμε στο τέλος μιας ωραίας βραδιάς ή μιας γιορτής. Τι λέμε, άντε και του χρόνου. Να το ξαναεπαναλάβουμε αυτό, να το ξανακάνουμε. Άντε και του χρόνου. Και νομίζουμε οι αφελείς ότι ξέρεις μήπως την επόμενη φορά, μα το ξέρεις. Δεν είναι αυτό. Αυτό το συναίσθημα, αυτή η πραγματικότητα σε κάνει να στρέψεις το βλέμμα σου αλλού. Σε κάτι το οποίο μένει. Στην καινή γη και στον κενό ουρανό που επαναλαμβάνω δεν σημαίνει σε έναν άλλον, σε έναν νέο, αλλά σε κάποιον που είναι άλλος, άλλης ποιότητας. Είναι μια γη, ένας ουρανός, μια δημιουργία, μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι εφήμερη, δεν είναι παροδική, δεν είναι περαστική, είναι αυτή η οποία μένει. Τι είναι όμως αυτή η πραγματικότητα, ποιος είναι αυτός ο τόπος, πόλα είναι με μιας πανάρχια, αυτό που χάσαμε, ο παράδεισος που χάσαμε. Αλλά δεν είναι απλά μια επιστροφή πίσω, αλλά είναι ένα άλμα μπροστά. Γιατί όλα είναι επίσης ολοκένουργια, καινούργιες εμπειρίες, καινούργια πράγματα. Τι είναι? Έλατε να δούμε τώρα λοιπόν το περιεχόμενο της ελπίδας μας. Τι ελπίζουμε? Τι είναι αυτό που θα ικανοποιήσει αυτή τη λαχτάρα της καρδιάς μας για κάτι το οποίο μένει πέρα από αυτό που είναι παροδικό? Ο Ιωάννης μας μιλά για καινή γη και καινό ουρανό και μετά αμέσως στο εδάφιο 2 μας εξηγεί τι εννοεί, τι συμβαίνει, πώς γίνεται. Ακούστε το εδάφιο 2 ή διαβάστε το μαζί μου. Το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Και είδα, να τι σημαίνει, ήρθε έγινε καινούριος ουρανός και καινούρια γη. Είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό. Η καινή γη, ο καινός ουρανός είναι μια καινούρια πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει. Λίγο μπερδευόμαστε, αλλά ακόμη νομίζω κρατιόμαστε καλά, αλλά συνεχίζει και μπερδεύει ακόμα τις μεταφορές. Την είδα λοιπόν αυτή την πόλη να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, έτοιμη σαν την νύφη που στολισμένη περιμένει τον άνδρα της. Και εδώ λιγάκι μπερδευόμαστε, έτσι. Μιλούμε λοιπόν για έναν καινούριο κόσμο που μοιάζει σαν μια καινούρια πόλη, που μοιάζει σαν μια στολισμένη, πήγα να πω διακοσμημένη, στολισμένη νύφη που συναντά τον άνδρα της. Ξέρετε, δεν περιγράφουν διαφορετικά πράγματα αυτά, αλλά διευκρινίζει ο Ιωάννης μέσα από αυτές τις εικόνες το περιεχόμενο της ελπίδας μας. Θα μιλήσουμε σε λίγο για την πόλη, ας μιλήσουμε όμως τώρα για την ύφη. Τι είναι η ελπίδα μας? Προσέξτε, η ελπίδα μας δεν είναι, πώς να το πω, κάποιο πράγμα, μια πραγματικότητα που αφηρημένα την περιγράφουμε και θα είναι έτσι και θα είναι αλλιώς. Ο Ιωάννης δίνει διάφορες περιγραφές, αλλά μην μπερδευτούμε. Η εμπειρία την οποία περιμένουμε είναι η εξής. Είναι η εμπειρία της νύφης η οποία έχει στολιστεί και περιμένει τον γαμπρό να έρθει. Αυτή είναι η εμπειρία. Βέβαια, εμείς τα κάνουμε ανάποδα εδώ πέρα. Συνήθως είναι ο γαμπρός που περιμένει την νύφη να έρθει. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε την ιδέα. Είτε ο ένας περιμένει είτε ο άλλος περιμένει. Η ιδέα είναι η εξής. Περιμένεις και δεν... έχω κάνει πάρα πολλούς γάμους, μα πάρα πολλούς. Αλλά ένα πράγμα πάντοτε κεντρίζει την προσοχή μου. Το βλέμμα του γαμπρού όταν ανοίγει εκείνη η πόρτα και φαίνεται η νύφη. Και όχι μόνο του γαμπρού, όλων μας, κοιτάμε την νύφη. Γιατί περιμένεις εκείνη τη στιγμή που αυτός, αυτήν που αγαπάς, θα έρθει, θα ενωθεί, θα συναντηθείτε το πρόσωπο της ζωής. Και προσέξτε, όταν ο Ιωάννης μιλά για το μέλλον, για την ελπίδα μας, δεν την περιγράφει με κάποιους αντικειμενικούς όρους, αλλά την περιγράφει, είναι η νύφη που επιτέλους συναντά τον γαμπρό, για τον οποίο ετοιμαζόταν όλη της την ζωή και ήρθε η ώρα πια να ενωθεί μαζί του, να του συναντήσει. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα μας δεν είναι κάτι, είναι κάποιος. Η ελπίδα μας είναι ένα πρόσωπο, είναι η συνάντησή μας με ένα πρόσωπο. Να είμαστε μαζί με αυτό το πρόσωπο. Και προσέξτε κάτι. Πολλές φορές καθώς μιλούμε για τον ουρανό, όλη την έμφαση στις κουβέντες μας την δίνουμε σε κάποια πράγματα τα οποία στον ουρανό θα διορθωθούν, θα στρώσουν. Δίνουμε την έμφαση στο τι δεν υπάρχει στον ουρανό. Και λέμε, αχ, Κύριε, πότε θα έρθεις ή πότε θα με πάρεις να γλιτώσω από αυτό ή να δεν κάποιος που έχει, ας πούμε, πόνους στα πόδια, στα αρθρητικά, αχ, τότε που θα τρέχω ή κάποιον που του λείπουν τα αγαπητά, αχ, τότε που θα ξανασυναντηθούμε. Ο ουρανός στο μυαλό μας τον ορίζουμε με το τι δεν θα υπάρχει εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει πόνος, έτσι δεν θα υπάρχει δάκρυ. Και η Αγία Γραφή μιλάει γι' αυτό. 4 φορές. Στο κεφάλαιο 21, 2 και στο κεφάλαιο 22, άλλες 2 φορές, λέει «δεν θα υπάρχει πλέον». Μας λέει τι δεν θα υπάρχει στον ουρανό. 4 φορές αυτή η φρασούλα αναφέρεται. Τι δεν θα είναι, πιο σωστά, για να είμαστε ταιριαστά με τα ρήματα. Τι δεν θα είναι στον ουρανό. Και μιας και εξασκηθήκαμε στην αριθμητική, ελάτε να δούμε τα πράγματα που αναφέρω ότι δεν θα είναι στον ουρανό. Εγώ θα τα λέω και εσείς να μετράτε. Η θάλασσα. Παρένθεση. Σήμερα το βράδυ θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, σε όλη μας τη βραδινή λατρεία, στο μήνυμά μας. Τι πάει να πει ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα? Δεν θα σας πω τίποτα τώρα για να κεντρήσω την περιέργειά σας. Αλλά δεν θα υπάρχει θάλασσα. Δεν θα υπάρχει πλέον. Έτσι. Είναι αυτή η φράση «ουκ έστε έτη» στα αρχαία ελληνικά. Μια φράση 4 φορές επαναλαμβάνεται και υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία περιγράφονται ότι δεν θα υπάρχουν. Η θάλασσα, ο θάνατος, το πένθος, η κραυγή, ελπίζω να μετράτε έτσι, πόσα έχουμε ως τώρα, 4. Ο πόνος, η κατάρα και η νύχτα, σύνολο 7. Ως υποψιασμένοι αναγνώστες της Αποκάλυψης, πια όταν βλέπετε 3, 7, 12 ή πολλαπλάσια, και 6, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, υποψιαζόμαστε ότι εδώ πέρα κάτι μέσα από αυτή τη συμβολική γλώσσα θέλει να μας πει. Και το 7 τι δηλώνει? Δηλώνει, μερικοί θα πούν, τελειότητα, πληρότητα, πληρότητα, πληρότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε ο Φρόντο, έτσι, στον Άρχοντα Δαχτυλίδη, δεν θα υπάρχει κανένα ψεγάδι. Τι είναι το οποίο είναι αμαρτωλό, τι είναι το οποίο είναι σκοτεινό, τι είναι το οποίο είναι βρώμικο, τι είναι το οποίο μας ταλαιπωρεί. Δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα υπάρχει ούτε ένα ψεγάδι, δεν θα υπάρχει ούτε ένα ψήγμα από κάτι το οποίο είναι κακό. 7, έτσι, ο αριθμός της πληρότητας. Δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα κακό. Καλό όλο αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό, ξέρετε αδέλφια. Δεν είναι αρκετό όταν σκεφτόμαστε την ελπίδα μας, να σκεφτόμαστε μόνο το από τι θα απαλλαγούμε τότε. Γιατί δεν είναι αυτό το βασικό θέμα. Αυτή είναι παράπλευρη ευλογία ενός άλλου πράγματος. Και αυτό είναι όχι το τι δεν θα υπάρχει, τι δεν θα είναι, αλλά το τι είναι ο ουρανός. Στα κεφάλαια αυτά λοιπόν διαβάζουμε τι ουκ έστε έτη, αλλά επίσης διαβάζουμε και τι είναι, τι έστε, τι θα είναι. Και το βρίσκουμε αυτό σε εδάφιο 3. Ελάτε να το διαβάσουμε μαζί. Λέει εκεί, Κα3, και ήκουσα φωνήν μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει με ταυτόν και αυτή θέλουσή στη λαή αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είστε με ταυτόν Θεός αυτόν, ο Θεός θα είναι. Δεν θα είναι θάνατος, δεν θα είναι δάκρυ, δεν θα είναι θάλασσα, δεν θα είναι αυτό, δεν θα είναι το. Αλλά ο Θεός θα είναι. Αυτός είναι ο ουρανός. Ο ουρανός, η ελπίδα μας, είναι ο Θεός. Δεν είναι κάτι, είναι ένα πρόσωπο που το αγαπάμε, που το λαχταρούμε, που περιμένουμε τη στιγμή που θα το απολαύσουμε αιώνια και θα ζούμε σε αυτή την σχέση και σε αυτή την ευλογημένη κοινωνία μαζί του. Αυτός είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Είναι η ελπίδα σου? Είναι αυτός ο λόγος που κοιτάς το μέλλον με προσδοκία? Είναι αυτή η λαχτάρα που καθορίζει και προσδιορίζει και κινητοποιεί την ζωή σου? Πώς όμως είναι δυνατόν μέσα σε αυτόν τον κόσμο να έχουμε μια τέτοια ελπίδα? Από πού αντλούμε αυτή την ελπίδα? Το τρίτο που θα δούμε, ποια είναι η βάση της ελπίδας μας? Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 3. Μάλλον, κοιτάξτε το στον Βάβα και θα κάνουμε μία διόρθωση. Λέει, και ήκουσα φωνήν μεγάλη, λέει η μετάφραση του Βάβα και η νέα μετάφραση στη δημοτική, εκ του ουρανού. Και υπάρχει και ένα ζητηματάκι κειμενικό, αλλά το αρχαίο κείμενο λέει, άκουσα φωνή εκ του θρόνου, από τον θρόνο. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που όλα φεύγουν και κινούνται, υπάρχει ένας θρόνος. Στημένος, σταθερός. Και θες να δεις ποιος είναι πάνω σε αυτόν τον θρόνο? Έλα στο εδάφιο 5 λίγο παρακάτω. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού κενά, με αλφα γιώτα, καινούρια ποιό πάντα. Είναι αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο, ο οποίος λέει, κι αν όλα φεύγουν, κι αν όλα έρχονται και παρέρχονται, εγώ μια μέρα θα κάνω τα πάντα καινούρια, κενά, διαφορετικά. Δεν ξέρω αν αυτή η διακήρυξη σας θυμίζει τη σκηνή μέσα στο ναό όταν ο Ισαΐας αντικρίζει την αγιότητα του Θεού. Σας θυμίζω πώς ξεκινάει η αφήγηση εκείνου του περιστατικού. Το έτος στο οποίο πέθανε ο βασιλιάς Οζίας. Ο βασιλιάς Οζίας είναι ένας ασεβής αλλά πετυχημένος, συνήθως αυτά τα δύο πάνε μαζί, βασιλιάς στον Ισραήλ. Μαζί με τον Οζία, τον βασιλιά που φεύγει, φεύγει μια περίοδος ασφάλειας, μια περίοδος ειρήνης, μια περίοδος ευημερίας, φεύγουν πράγματα, αλλά τη στιγμή που φεύγουν όλα αυτά, ο Ισαΐας μπορεί να δει τον θρόνο, μπορεί να δει ότι υπάρχει ένας θρόνος. Τότε είδα, λέει, τον Κύριο να κάθεται πάνω σε έναν θρόνο υψηλό και επιρμένο. Υπάρχει θρόνος. Υπάρχει κάποιος ο οποίος κυβερνά. Η ιστορία και η ζωή μας έχει νόημα επειδή δεν είναι ο κόσμος ένα καράβι ακυβέρνητο, αλλά επειδή υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός έχει τον έλεγχο και αυτός ο Θεός οδηγεί την ιστορία σε ένα τέλος, σε ένα τέλος το οποίο όλα θα γίνουν κενά. Και υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Τι σχέση λοιπόν έχουν όλα αυτά με μένα? Αν λοιπόν έχω αυτή την ελπίδα, πώς πρέπει να ζω? Πάρα πολλοί έχουν την εξής ψευδέστηση. Νομίζουν ότι οι χριστιανοί είναι ονειροπαρμένοι. Πιστεύουν τέλος πάντων σε φανταστικά πράγματα ότι θα γίνουν στο μέλλον, περίεργα πράγματα, βλέπουν θρόνους και βλέπουν, ξέρω εγώ, βιβλία να τυλίγονται και δράκους και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα πιστεύουν οι χριστιανοί και τους κάνει να νιώθουν καλύτερα. Τέλος πάντων, αφού όλα αυτά που πιστεύεις σε βοηθούν να ξεφύγεις λιγάκι, πίστευέ τα. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ελπίδα με την ελπίδα της Αποκάλυψης. Δείτε σας παρακαλώ την κίνηση. Η ελπίδα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού δεν είναι μια ελπίδα για να ξεφύγουμε από αυτόν τον κόσμο και να βρεθούμε τέλος πάντων σε μια άλλη ύπαρξη έτσι και λίγο να χαλαρώσουμε. Όχι, δείτε την κίνηση. Ποια είναι η κίνηση? Διαβάζω στο εδάφιο 2 του κεφαλαίου 21. «Και εγώ Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού». Είναι ο ουρανός που κατεβαίνει στη γη. Δεν είμαστε εμείς που φεύγουμε και ξεφεύγουμε και γλιτώνουμε από τα βάσανα, αλλά είναι ο ουρανός που θα έρθει μια μέρα και θα κάνει ο Θεός τα πάντα κενά. Και αυτό είναι το εσχατολογικό όραμά μας. Και αυτό δεν μας κάνει χριστιανούς αδρανείς, απαθείς, οι οποίοι τραβιόμαστε πίσω και απλά περιμένουμε το πότε θα έρθει ο Χριστός για να λύσει τα προβλήματά μας και να μας πάρει κοντά του και να ησυχάσουμε μια και καλή από τη ζωή μας, από αυτή την πόλη. Όλοι δεν θα ευχόμασταν ο ουρανός να μοιάζει με έναν κήπο? Δεν μας κάνει τη χάρη ο Θεός. Πόλη θα είναι ο ουρανός. Έτσι το περιγράφει, έτσι. Η πόλη Άγια, η Ιερουσαλήμ. Και σαν εκκλησία αγαπάμε την πόλη μας και μιλούμε για την πόλη μας, και όχι τυχαία, όχι τυχαία. Θα διαβάσω μία παράγραφο από ένα βιβλίο, τα λέει τόσο καλά ο συγγραφέας, είναι ο Eugene Peterson, που αν αφαιρέσω ή προσθέσω κάτι θα κλέψω από την δύναμη. Θέλω να το ακούσετε αυτό το απόσπασμα. Σπάνια διαβάζω έτσι μεγάλα αποσπάσματα από κάποιο κείμενο, αλλά αξίζει τον κόπο και σας παρακαλώ δώστε την προσοχή σας. Δείτε λοιπόν, λέει, ότι η ελπίδα μας δεν είναι η επιστροφή στον κήπο, αλλά ο ερχομός μιας πόλης. Η κήπη είναι γαλήνη. Σε αυτούς κάνουμε περιπάτους και ονειροπολούμε, μυρίζουμε τα ρόδα, ακούμε τα πουλάκια να κελαϊδούν, συνομιλούμε με το Θεό μέσα στη θαλπορή του δειλινού. Ο κήπος δηλώνει την ευλογημένη ζωή μέσα στην τάξη του Θεού. Ο παράδεισος ήταν ένας κήπος στη γένεση. Η αγάπη είναι ένας κήπος στο άσμασμάτων. Η πόλη, από την άλλη, είναι θορυβώδης, γεμάτες με ανθρώπινη έπαρση και αυτοπεποίθηση. Λυσμονούν και αψηφούν τον Θεό. Συνθλίβουν και κακοποιούν τους ανθρώπους. Η πρώτη πόλη στην Βίβλο χτίστηκε από τον πρώτο φωνιά, τον Κάιν, και καταστράφηκε από τον κατακλυσμό. Η δεύτερη πόλη, η Βαβέλ, χτίστηκε από την αλαζονική προσπάθεια να φτάσει ο άνθρωπος στον ουρανό και κατέληξε σε ναυάγιο και σε σύγχυση γλωσσών. Και όταν ο Ιωάννης θέλησε να μας δώσει το όραμά του για την κρίση, μίλησε για την καταστροφή μιας πόλης. Έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη. Ο ουρανός λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από την πόλη. Αρκετά τις υποφέραμε στην γη. Δεν αξίζουμε κάτι καλύτερο? Πολλοί θέλουν να πάνε στον ουρανό, ακούστε το αυτό, με τον ίδιο τρόπο που θέλουν να πάνε στη Φλόριντα. Αυτό για τους Αμερικανούς, δεν ξέρω για μας τι μπορεί να είναι. Εκεί που ο καιρός είναι καλός και άνθρωποι ευγενικοί. Αλλά ο βιβλικός ουρανός δεν είναι ένα ωραίο περιβάλλον απομακρυσμένο όσο γίνεται από τις πιέσεις της δύσκολης ζωής στην πόλη. Είναι η εισβολή της πόλης με μικρό π από την πόλη με κεφαλαίο π. Μπαίνουμε στον ουρανό όχι όταν δραπετεύουμε από αυτό που δεν μας αρέσει, αλλά εξαγιάζοντας τον τόπο στον οποίο ο Θεός μας έθεσε. Αν έχεις αυτή την ελπίδα, ζεις την ζωή σου σαν ένας φορέας αυτής της νέας δημιουργίας που μεταμορφώνει το περιβάλλον σου. Είσαι κι εσύ πολίτης αυτής της πόλης που μια μέρα θα έρθει και ο Θεός θα κάνει τα πάντα και ένα. Ήδη είσαι πολίτης αυτής της πόλης. Αυτό λέει ο Παύλος. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Αυτό δεν σημαίνει ζούμε μέσα στην γη, αλλά το μυαλό μας τέλος πάντων είναι αλλού και ερχόμαστε και κρυβόμαστε. Όχι. Είμαστε αυτοί οι οποίοι φέρνουμε τις αξίες μιας άλλης πόλης μέσα στην καινούργια πόλη στην οποία ζούμε. Και ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 5 θα πει ότι εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι ήδη μια καινούρια δημιουργία. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και ο Παύλος και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη κάνουν αναφορά εδώ στον Ισαΐα 65 κεφάλαιο και 66 κεφάλαιο. Και αυτό που περιμένουμε μια μέρα να γίνει, καθώς ο Θεός θα κάνει τα πάντα και να ήδη το κάνει μέσα σε σένα και μέσα από μένα και μας στέλνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όχι για να κρυφτούμε αυτόν τον κόσμο και να περιμένουμε να πάμε στη Φλόριντα, δηλαδή στον ουρανό και να περάσουμε εκεί πέρα καλά. Κάνουμε υπομονή στη δύσκολη αυτή η ζωή. Πάμε στο γραφείο και το μυαλό μας είναι άχτη ώρα. Πότε θα έρθει εκείνη η ώρα να πάμε διακοπές και να χαλαρώσουμε στην ακτή. Όχι, δεν είναι αυτή η ελπίδα. Είναι μια ελπίδα η οποία δεν είναι η διαφυγή σου, αλλά είναι η αποστολή σου μέσα αυτόν τον κόσμο. Η ελπίδα μας είναι η αποστολή μας. Περιγράφει το τι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μας θέλει να γίνουμε ο καταλήτης της αλλαγής. Μας θέλει να γίνουμε αυτοί οι οποίοι με την ζωή τους, με το παράστημά τους, με την αγιότητά τους, μιλούν για έναν καινούριο κόσμο. Πρέπει η ζωή μας να είναι το πιο πιστικό επιχείρημα ότι αυτά που λέει εδώ ο Ιωάννης δεν είναι βλακίες και ευσεβείς πόθη, αλλά είναι πραγματικότητα. Η ζωή μας. Πρέπει να πει σε κάποιον που θα σου πει, μα όλα φεύγουν, τίποτα δεν μένει, να πει, ξέρεις κάτι, ο Θεός μια μέρα θα τα κάνει όλα καινούρια. Δεν το πιστεύεις? Δες τη ζωή μου. Δες πως ο Θεός εμένα με έχει αλλάξει. Είναι τόσο ορατή αυτή η αλλαγή στη ζωή μας? Ή κάποιος θα φύγει από ένα τέτοιο επιχείρημα με το να πιστεί για το αντίθετο? Ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε αυτή την ελπίδα, να εμπνευσθούμε από αυτή την ελπίδα και να γίνουμε οι φορείς της δικής του βασιλείας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέχρι εκείνη την ημέρα που θα έρθει για να κάνει τα πάντα καινούρια, να κάνει τα πάντα κενά. Αμήν.